Sveto evanđelje po Mateju, 11. glavu, želim da nastavimo naše razgledanje i radi podsjećanja ili nastavka na prošli deo, mislim da možemo početi naše čitanje na 15. stihu i pročitati do 20. stiha. Po Mateju 11. glava od 15. stiha. Koji ima uši da čuje, neka čuje. Ali kakav ću kazati da je ovaj rod? On je kao deca koja sede po ulicama i viču svojim drugovima i govore: svira smo vam i ne igraste, žali smo vam se i ne jaukaste. Jer dođe Jovan koji niti jede niti pije, a oni kažu: đavo je u njemu. Dođe sin čoveči koji jede i pije, a oni kažu: gle čoveka izelice i pijanice druga carinicima i grešnicima. I opravdaše premudrost deca njezina. Tada poče Isus vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa njegova, pa se nisu pokajali. A toliko neka bude za početak našeg razgledanja. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti si Gospode Bože svemogući, temelje tvoga carstva utvrdio na istini, a vrhove mu uzvisio u otkrivenjima. Ti si o svemogući Bože, večni car nad carevima i gospodar nad gospodarima, ovdje na nizini zemaljskoj, ne pod carskom krunom sjajnom, nego pod vencem od trnja, ne u svetlosti i u sjajnosti koja zaslepljuje oči grešnika, nego u smirenosti i u trpljenju, prolivajući svoju krv, objavio svoje prvosvešteničko mesto i svoj rad i posao, kojim si utvrdio i potvrdio temelje istine u svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola i svih svetih izbranika, učenika i mučenika, koji su suze svoje slivali sa tvojim suzama, o Hriste, Sine Boga živoga, koji su svoj znoj slivali sa tvojim znojem, pa i svoje krvi mlaz na oltaru te svete i spasonosne vere, Bože večni. I mi ovako slabi i siromašni, pred svetim licem tvojim u našim slabim srcima i siromašnoj veri našoj, tebi se poklanjamo. Gospode Bože sve vasiljane, tebi jedinom pripada čast, slava i hvala. O, ispuni duhom tvojim svetim i naša slaba srca, preobrazi se i u nama slavno, da te dostojno proslavljamo, da i naše srce bude tvoj stan i naše telo da bude hram tom svetom duhu koji je stvorio nebo i nebo nad nebesima, a ovdje na nizini zemaljskoj se objavio u trpljenju. O večni Bože, sveti i uzvišeni koji nastavaš među onima koji trpe ovdje na zemlji, među onima čije je srce čisto, a ime okaljeno lažnim optužbama, ti koji nastavaš, o Bože večni, među onima u srcima onih koji ovdje na nizini zemaljskoj čeznu za tvojim nebeskim stanovima i mnogo puta žele vidjeti lice jedan drugoga i osjetiti otkucaj onog srca u kojem duh tvoj nastava, osjetiti, o Gospode Bože svemogući, razumevanje, saosjećanje, jedno srce, jedan um, u srcu i umu Hrista, Sina Tvoga. Oče naš nebeski, na ovoj nizini zemaljskoj, carevi i vladari i upravitelji narodni nazivaju sebe dobrotvorima, a tebe su ovdje na zemlji nazvali grešnikom i otpadnikom. O milostivi i dobri Bože naš, carevi i vladari na ovoj zemlji vladaju narodom za svoju korist, a ti si, o Gospode, sve ostavio i došao na nizinu zemaljsku, da nam pokažeš da kroz borbu, trud i znoj Ty si nam pripravio venac Tvoj. O, daj nam da taj venac mi možemo svojim nazvati u onome danu. Kada Ti budeš skupljao izbrane svoje, kada Ti budeš proglasio dobro, dobri i verni, kad si u malom bio veran, uđi u radost gospodara svoga. Tebi se molimo, o Gospode Bože večni, da u današnjem danu i ovom najbližem času i mi možemo odbaciti sve što je protivno Tvojoj svetoj volji, da možemo ostaviti sve ono što nastoji da nas od Tebe odvoji i da nas spreči na putu vere, na putu napretka i uzrasta u veri i duhovnom životu kojim nas Ti vodiš. O Gospode Bože svemogući, Ti nas odvoji od svega što nas od Tebe odvaja i spoji sa svim što nas sa Tobom spaja, da bismo s Tobom spojeni, Tvoju volju mogli tvoriti, Tebe Boga proslavljati, u Tebi se radovati, u Tebi nalaziti mir, u Tebi svo naše nadanje i naše uzdanje, jer Ti si Gospode Bože večni, Bog večne slave, večne radosti, savršenog mira, Bog pravde i istine, milosti i blagodati. Ti si dostojan Bože da se Tebi poklanjamo i Tebi da pripadamo i sada i u večnosti. Amen. Ne bih želao da se udaljim mnogo i za dugo vreme od ovoga što smo čitali, jer naše vreme odvojeno za ovo razgledanje je vrlo ograničeno, a s druge strane želeo bih da spomenem nekoliko reči o događajima koji se događaju u današnje vreme u svetu oko nas, pa i u našem svetu, u vreme promjene koja se odvija od onoga dana kad su naši roditelji Adam i Eva prestupili volju Božiju i otpočeli njihov mukotrpni život ovdje na zemlji. Vreme promjene, vreme rađanja i umiranja, vreme postavljanja vlasti, vreme obaranja vlasti, vreme ratova, vreme nemira i nesigurnosti i neizvesnosti. Pa to vreme se nastavlja do onoga dana, kao što je Gospod kazao, baš kao što je bilo u vreme Noevo. To će trajati do onoga trenutka koji je Bog odredio i sve prestaje u tom trenutku. Više ništa se ne može promijeniti. Više ništa ne može promijeniti ono mesto, onaj cilj koji je čovjek sebi izabrao ili milost kojemu od Boga dana na spasenje i večni život ili prezrenje i odbacivanje te milosti, a primanje onoga što neprijatelj nudi i obećava, koje on nikada ne može ispuniti. To vreme dolazi i mi osjećamo, to je sve bliže. Za nekoga od nas to može biti danas ili ove noći. Ali dolazi vreme i čas kada će to biti opšte vreme ili opšti zajednički trenutak kada će sve prestati. Jer dolazi car na carevima i sudija na sudijama. Pa ne znam koliko ko od nas ovdje obraća pažnju na to. Jedan od careva, jedan od kraljeva je umro prošle noći i objavljuju se vesti po njegovoj zemlji pa i širom sveta, kaže njegov narod oplakuje njegovu smrt. Pa ja vjerujem da neki oplakuju, ali ja vjerujem da se neki i raduju. Svaki car ovdje na zemlji ima prijatelje i neprijatelje. Ali svaki car, od kako znamo za carstva, oni koji su zabeleženi u Svetom pismu i oni koji nisu zabeleženi u Svetom pismu, sa malim izuzetkom, izvanredno malim izuzetkom, skoro svaki car ima jedan glavni cilj, a to je njegov presto i njegova kruna, njegova sigurnost i njegova udobnost. Nema između svih tih careva ni jednoga cara koji je ostavio svoj presto, ostavio svoju krunu i primio na svoju glavu krunu trnja i mjesto prestola raspeće i smrt na krstu. Takvih carova na zemlji nema. Ali taj jedan koji je na zemlji to učinio, pokazao je nama svima da svojim trpljenjem on je ostvario mnogo, mnogo više nego ma koji car i vladar svim svojim nasiljem. Šta je time pokazao naš gospodar i naš car, naš spasitelj, Gospod Isus Hristos, ono što piše negdje u poslanici, jer je slabost Božja jača od ljudi. I jednostavnost ili prostota Božja mudrija od ljudi. On je pokazao da on svojim trpljenjem može oboriti onu silu nasilnika, silu greha i bezakonja, silu tame, silu pokvarenosti, silu propasti. Ako on svojim trpljenjem može to da ostvari i da otvori vrata nebeskog carstva i da od grešnika načini naslednike večnog života, šta će on učiniti svojom silom i svojom moći kada još jednom dođe? Negdje stoji napisano u ovoj knjizi da će se nebesa kao knjiga saviti i sa hukom proći, a zemlja i stihije ili elementi što su na njoj od žestine gnjeva njegova, od žestine dolaska njegova će se rastapati. Apostol Petar piše opet u poslanici, kad će se ovo sve tako rasčiniti njegovim dolaskom, kakvi mi treba da budemo u svetom životu i u pobožnosti da bi nas taj dan dočekao, zatekao spremne. Spremne za šta? Pa dve stvari ovdje nas ograničavaju, ili dva važna pitanja nas ograničavaju u ovom životu. Prvo, šta nas vezuje za ovu zemlju i za ovaj život u svetu i u grehu? Drugo, šta nas sprečava da se približimo onome koji je raširio ruke svoje da nas primi u zagrljaj večne ljubavi? I u tom trenutku, kada on dođe, ili u onom trenutku kada bilo koji od nas ili svaki od nas, jedan po jedan, suoči se sa vratima večnosti i vidi, ovaj život je prošao, dolazi večnost, ja odlazim u tu večnost, ja ne znam šta je ispred mene u ovom trenutku, to je potpuni mrak, ja ništa ne znam. Šta me tamo čeka? I onda pogledam natrag, šta me vezuje za ovu zemlju? Kakav greh, kakva krivica, kakvo bezakonje? Jer u carstvu milosti, u carstvu mira i radosti, nikakav greh ni bezakonje mjesta nema. Ali šta me vuče tamo i šta me tamo vodi i šta me vezuje? Imam li ja u mome srcu ono što je Gospod Isus Hristos kazao njegovim neprijateljima? Kad su ga sa mržnjom i zlobom susreli i pisali, kakvom vlasti ti činiš ove stvari? On ih je najurio iz doma gospodnjega, iz hrama Jehovinog, gdje su trebale žrtve da se prinosi narod, da se moli Bogu. Oni su tamo prodavali, trgovali, lagali, varali, zlostavljali jedan drugoga, a naročito one koji su bili siromašni, a najviše one koji su iskreno verovali u te žrtve. Onome koji nije verovao, njemu je svejedno bilo da li će kupiti žrtvu ili neće. I kad ih je on najurio odatle i prosuo njihove blagajne, njihov novac je tamo rasuo po podu hrama, ti sveštenici i prvosveštenici koji su ubirali porez i prihod od te trgovine u hramu su to grozno mrzeli. I oni bi ga raskinuli zubima svojim kad bi mogli. Pitaju ga, kakvom vlasti ti to činiš? On sasvim mirno njima odgovara, a vi možete razvaliti ovaj hram, govoreći za hram tela svoga, ali ja ću ga podignuti za 3 dana. Kad znamo da je naš Gospod Isus Hristos vaskrsao, svi oni koji su u Hristu vaskrsnuće s njim na večnu radost, na večni mir. Šta me vuče, šta me vodi u to večno carstvo mira i svetlosti, taj zavet mira i milosti sa mojim spasiteljem? Jeste, carevi zemaljski vladaju za kratko vreme i onda odlaze. Jedni ih nazivaju dobrotvorima, drugi ih nazivaju zlikovcima. Mi našeg cara smatramo i držimo za ono što stvarno jeste, najveći dobrotvor i najviši car i jedini spasitelj našeg roda. I oni koji ga mrze i koji ga ne veruju, smatraju ga za prevaranta ili ga smatraju za izmišljotinu, da nije nikad ni postojao, samo ljudi su to stvorili svojim zamišljanjem, svojom maštom. Međutim, mi imamo jedno živo i istinito svjedočanstvo. Ono što sam nekad tako mnogo želeo, ono za čim sam trčao, one želje i ona uzbuđenja, ona zanimanja, one težnje koje su me vukle i obuzimale, ja vidim i osjećam njegovom milošću, njegovom blagodaću da je to ništa, da to nema nikakve vrednosti i mogu samo da se pitam i da se čudim zašto i na koji način me to toliko dugo držalo u ropstvu grehu. Ono što nekada nisam mogao verovati, jer su nauke i laži ovoga sveta govorile da nema ništa iza ovoga opipljivog, vidljivog, materijalnog života, ono što je za nekada za mene predstavljalo gomilu sumnji i neverovanja, u današnje vreme to je jasno. Zaista, Gospod je car večnoga carstva, car nad carevima i gospodar nad gospodarima, njegovo carstvo neće se nikad uzdrmati, njegov presto za navek traje, slava i veličanstvo Boga živoga zaista će ispuniti svu vasiljenu i već je ispunjava, blago onome koji to vidi, koji to osjeća, koji to zna. Ništa ga neće sprečiti da sledi svoga gospoda kroz borbu, trud i znoj i tamo da primi. A pojanje kaže, 105. mislim, venac svoj, ne svoj, njegov. Njegov venac, jer naše radosti i naše žalosti i naše dobre želje i težnje i naše uzdasi, molitve i hvale i sve što je čisto na temelju reči nauke njegove, to je sve njegovo, mi njemu pripadamo i njemu pripada slava i čast za navek. To je car i to je carstvo kojemu mi pripadamo i kojemu pripadamo zato što nas je izvadio iz sveta i greha. To je naše državljanstvo. Druga stvar o kojoj sam želeo da spomenem nekoliko reči je to pojanje u srpskoj knjizi je 255 u Harfi Sionskoj i na engleskom mislim ovaj apostolin himnal da je 268. Vrlo zanimljivo pogledati u to i vidjeti koliko je na članove ovih zajednica uticalo njihovo mišljenje, njihovo osjećanje i na koji način su oni pokušali da naprave izvestan kompromis ili sporazum ili da usklade nekako svoje običaje i tradicije sa onim što je u pismu napisano. A za nas to može da bude veliko pitanje, a može da bude i neki odgovor na to. To 255. pojanje na srpskom prevodu ovako kaže: aleluja, krasno jutro, da krasnije ne može biti. Za sada sve u redu, mislim svako jutro može biti krasno, ali ovo pojanje su pojali, ja verujem, oni koji su verovali i u vreme kad je napolju padala kiša i kad je duvao vetar i kad je bilo nevreme, još uvijek je to jutro bilo krasno. To jutro, kada se učenici gospodnji skupljaju, sabiraju, razgledaju reč Božju, imaju zajedničke molitve, takvo jutro je uvek krasno. To ima svoju unutrašnju lepotu koja ne mora i ne treba da zavisi od spoljašnjih uslova ovog prolaznog i promenljivog života. Ali drugi red kaže, ja za brige danas ne znam, dan je ovaj znamenit. Pa možda je to više naša težnja i želja nego stvarnost. A možda možemo za trenutak zaboraviti naše brige i naša strahovanja. Dobro bi bilo kada bismo ih mogli potpuno izbaciti i sa smirenošću razgledati svoj život i put i pravac kojim nas Gospod vodi. Ali kaže, dan je ovaj znamenit. Još uvijek ništa ne kaže da li je taj dan petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak. Jednostavno to je dan kada se sakupljaju, kada se sabiraju. I taj dan, tim sastankom, tim sabiranjem, tim razgledanjem, tim duhovnim prisustvom gospodnjim u sredini onih koji veruju, svojom milinom radost daje srcu mom. Za sada ne nalazim nikakve protivurečnosti ili makakve smetnje da bi svaki koji verio u Sveto pismo i razumeo Sveto pismo, mogao te reći prihvatiti i od srca pojati na slavu Bogu. U drugom stihu se pokazuje malo više ono što su ljudi verovali koji su ovo sastavljali ili koji su to pojali. I kaže, sveti dan za odmor duša, ti nedelja s videlom. Pa, dobro, Gospod se posle Vaskrsenja javio učenicima svojima i to je bila nedelja, nedeljni dan i to se može smatrati kao vrlo dobar običaj, ali nije slučajno to izostavljeno u Novom Zavetu. Nije slučajno propušteno od strane apostola i njihovih pomoćnika koji su pisali Sveto pismo i nigde nisu napisali skupljajte se, sabirajte se u dan nedelji. Nema zapovesti. Zašto nema? Razumljivo je da na svojim sastancima mi spominjamo i sećamo se Gospodnjeg Vaskrsenja. Ne bismo li mogli to učiniti i u subotu i u petak? Pa verovatno da bismo mogli. I mnogo godina u mojoj mladosti ta grupa vernika su se skupljali preko nedelje, jer nedeljom su imali vrlo ograničeno vreme i mnoge smetnje i teškoće. Glavni sastanak je bio sredom uveče. I sva razgledanja i poslovi su obavljani sredom uveče i mi smo mogli tu sredu uveče da otpojimo nešto slično, aleluja krasno, veče da krasnije ne može biti. Ja za brige neću da znam ovo veče je za mene trenutak znamenit i svojom milinom radost daje srcu mom i bilo bi sasvim na mestu. Drugo, vidimo u pismu da se Gospod javlja učenicima na njihovim sastancima svake sedmice. Posle prvog nedeljnog dana, sledećeg nedeljnog dana se javio opet i sledećeg opet. I u poslanici piše svaki prvi dan nedelje, svaki od vas neka skuplja priloge za službu i za potrebe siromašnih i tako dalje, koje pokazuju da su se oni skupljali. Šta više, ja nalazim još jedan razlog više da se skupljaju. Ako je u Hristovom trpljenju, žrtvi, smrti, vaskrsenju ispunjena ta četvrta zapovest i od tada nastaje dan mira, dan večnoga mira, onda umjesto da se skupljaju u sedmi dan kao oni koji očekuju Hristov dolazak, verni su se skupljali ma koji drugi dan i nisu čekali četvrti, peti i šesti dan, nego prvi dan koji je došao posle tog subotnog dana. Sve u redu, koliko ja u svome ograničenom razumevanju i siromaštvu mogu da razumem, ali nešto mi ipak tu nedostaje u ovom drugom stihu. Kaže, sveti dan za odmor duša, ti nedeljo s videlom. Da li to znači da je ponedeljak bez videla? Da u ponedeljak nema odmora duši? Da li to znači da je odmor duši kad se ništa drugo ne radi i kada se samo sedi ili propušta vreme? Je li to odmor duši? Neko od ljudi koji su volili da razmišljaju i da daju mudre izreke je kazao da besposlen mozak je gnjezdo Satane. Tamo se događaju sve najgore stvari u besposlenosti. Da li to s druge strane znači da nama ne treba odmora telesnog? Naprotiv. Treba nam odmora, treba nam oporavak, treba čovjek da ima ugodne trenutke i razonode, ali bez greha. To je odmor, bez greha. Kad smo suviše zaposleni, mi možemo lako da padnemo u tu grešku, da posao zamenemo u prednosti i u vrednosti sa onim za koga mi radimo i kome mi služimo. Služba postaje važnija od moga gospodara, od moga vlasnika. Kao što je kazao stari bludni sin, služim te toliko godina. To je bio njegov idol. A ti meni nisi dao ni toliko. To je bilo njegovo otpadništvo. Odmor duši je kada uzmemo vremena da razmišljamo i razgledamo šta nam je Otac naš nebeski dao u Hristu. Šta smo primili od njega? I to razgledajući, to osjećajući, možemo da vidimo da čak i oni darovi koji su nam izgledali kao teret i veliko trpljenje, i to su blagoslovi, to sve skupa bude na dobro onome koji ljubi našeg Gospoda. Ja bih verovatno predložio da sveti dan za odmor duša, dan u Hristu s videlom, jasni dane blagoslova, obasjavaj sav naš dom i daj nam te čase blaženstva od kojeg beži tuga sva. Nisam nikada bio neki naročito darovani pesnik, ni književnik, ali mislim da je vredno i o tome ponekada razmišljati, da ne bismo se uzdali u nešto što nije utemeljeno i ukorenjeno u pismu, a isto tako da ne bismo propustili nešto od onoga što nam je dano u pismu. Pa sada, kroz Božju pomoć i u svom velikom siromaštvu, želeo bih da zagledamo ove reči koje smo čitali, jer vreme brzo odmiče. Mislim da u prošlom izlaganju sam se dotakao tog 18. stiha, pa možda i 19. gdje Gospod kaže da Jovan, krstitelj, sin Zarin, ili Savetin, ili Elizabetin, je došao i on niti jede, niti pije, a oni kažu đavo je u njemu. Gospod kad je ovo kazao, nije kazao da Jovan uopšte ništa ne jede i ne pije. Da on živi samo duhovnim životom i nema tela, kože i kostiju i sve ostalo. Nego on ne jede i ne pije kao što prosečni čovjek njegovog vremena i njegove sredine jede i pije. Jovanova hrana je mnogo više ograničena i njegovo piće je mnogo više ograničeno. On ne pije vina. On pije samo vode. On ne jede mnogo od one hrane koje jedu ljudi u Judeji, a naročito ne jede od one hrane koja je cenjena, koja je poželjna, koja je bogata, koja je masna, koja je izobilna. On živi isposničkim životom. I zato što on ne nalazi zadovoljstvo u onome u čemu ostali narod nalazi zadovoljstvo, oni su kazali, ko su oni? Pa dobro, možda neki od naroda, ali većinom njihovi učitelji, njihove vođe, njihovi sveštenici, oni koji bi želeli da sebe postave na visinu i da ih narod smatra svecima i znamenitim ličnostima, a koji u stvari žele u ovom životu da uživaju svako zadovoljstvo, jer nemaju nadanja na život večni. Njima je ovdje sve. To je njihovo carstvo. A oni su u tom carstvu bili robovi, jer car je bio stranac, vojska je bila strana, vlast je bila inostrana, oni su bili pokoreni pod vlast Rimljana. Ako su u tom životu u kojem su htjeli da caruju bili robovi, šta će onda biti u večnosti? Ali zato što se ovaj čovjek razlikuje od njih, zato što ne radi, ne trči za onim za čim oni trče, oni kažu đavo je u njemu. Od koga dolaze takve misli i takva osjećanja? Od đavola. Od neprijatelja. On se sakriva iza takvih misli. Ali u redu je, s naše strane, mi ne moramo biti u tom istom grehu ili u toj istoj zabludi, ali da pogledamo da li možda nismo. Kad vidimo nekoga koji čita i veruje Sveto pismo, ali u nečemu njegovi običaj ili njegova praksa se razlikuje od naše, je li to za nas dovoljno da kažemo đavo je u njemu? Je li to za nas dovoljno da kažemo, to nije od Boga? Da li su te razlike koje se nalaze u našem svakodnevnom životu dovoljne za nas, bez da zagledamo u Sveto pismo, da odmah nekoga osudimo? Akila i Prisila, jedan par ljudi koji su živjeli u vreme propovedanja apostola Pavla, sreli su jednoga čovjeka koji je bio vrlo sposoban, darovan govornik. I on je govorio o nauci gospodnjoj, o Božjoj milosti, o pokajanju, o krštenju, o obećanjima proroka i praotaca i tako dalje. Silno je govorio. I Akila i Prisila su bili hrišćani. Oni su znali za Hrista. Oni su primili dar Svetoga Duha. Oni su radili, ali oni nisu izgleda bili takvi govornici i tako darovani kao ovaj čovjek. I oni slušaju šta taj Apolos govori. I oni vide, taj čovjek veruje. Taj čovjek zaista ima osjećanje u onome što radi i što govori. I oni njega pozovu kući. I oni njega ugoste. I oni s njima razgovaraju. I oni pred njega iznesu da je došao taj veliki i slavni učitelj o kojem je prorok Jovan Krstitelj propovedao. Jer ovaj Apolos je bio učenik Jovana Krstitelja. I oni njemu pokažu reč Božiju. I kad je Apolos to video, od tog trenutka nadalje, on je sa novim žarom propovedao Hrista, Sina Boga živoga i spasenje u Hristu. Za Akilu i njegovu suprugu Prisilu nije bilo najvažnije da oni dokažu Apolu, ti nisi u pravu, mi smo u pravu, mi znamo bolje i naši stari znaju bolje, ovako kako moja zajednica radi, to je jedini put. No, to za njih nije bilo važno. Njima je bilo važno da ime Hristovo bude objavljeno, uzvišeno, propovedano, da se evanđelje propoveda onako kako nam je Gospod Isus Hristos dao. To su sluge Boga živoga, to su naslednici nebeskog carstva. I to je nama za primjer. Kaže Gospod dalje, on kaže, došao je Sin čovječi, naš Gospod Isus Hristos. Njegova služba, njegovo delovanje u ljudskom društvu nije bilo u tome da on njima pokaže da se mogu od greha odvojiti samo na taj način što će odbaciti i ono što nije grešno u ovom životu, ali što na neki način čini zadovoljstvo čovjeku. No, on je njima pokazao da oni mogu od Boga primiti zemaljske blagoslove i ti blagoslovi ne moraju biti njima na štetu i da isprečavaju da prime one važnije i veće duhovne i večno trajne blagoslove kao što je spasenje i život večni. Gospod kaže ovdje, on je došao, on jede sa narodom, on pije sa njima, on se drži onako kao što se i oni drže, ali u njegovom životu greh i bezakonje nema mesta. On to ne čini zato da bi sebi pričinio zadovoljstva, nego da bi se njima približio, da bi njih približio, priveo Bogu i njegovoj istini. Šta su kazali ti isti sveštenici, književnici, zakonodavci, fariseji, učitelji vere, religije u stvari, gle čovjeka, izelice i pijanice, druži se sa carinicima, grešnicima. I onda Gospod dodaje neke reči koje kao da su iz nekog drugog mjesta izvađene i ovdje ubačene. I opravdaše premudrost deca njezina. Pa on je postavio jednu usporedbu. Ovi koji su za Jovana govorili đavo je u njemu, koji su Hrista nazivali čovjekom izelicom, pijanicom, drugom grešnicima, oni su bili deca bezumlja. Oni su bili deca gluposti. Deca njihovog uskog, ograničenog mišljenja i jedino u čemu su oni bili neograničeni je bilo njihovo nerazumevanje, njihova glupost. A Gospod kaže da će deca premudrosti opravdati premudrost. Na koji način? Svaki grešnik, dokle god on ima izgovor za svoj greh, on dotle osuđuje Boga. On kaže, ja nisam kriv za greh, ko je onda kriv? Ostaje samo jedan, Bog je kriv. Adam je to kazao, Kain je to kazao, mnogi drugi posle njega su to isto govorili, Bog je kriv. Ja nisam kriv, ja imam izgovora. Možda su moji roditelji krivi, tako su me odranili. Možda su moja braća ili sestre krivi jer uticali su na mene neki način, možda su susedi krivi, možda je ceo svijet je kriv. Samo ja nisam kriv, ja imam izgovor. Tim stavom i tim načinom grešnik osuđuje pravednika, osuđuje Boga. kad ja priznam svoje grehe, ja odbacujem bezumje greha i sveta. Ja se okrećem od greha i sveta, obraćam se Bogu i Spasitelju svome. Ja primam njegovu reč i ja potvrđujem, jeste, njegova reč je istina, njegova nauka je pravda, to je put pravednosti i put spasenja i života. Ja sada pravdam Boga, koga osuđujem? Sebe. I kad osuđujem sebe i pred Bogom priznajem, ja sam kriv, ja sam zaslužio smrt, ali verujem u milost tvoju, jer ti si smrt pretrpeo za mene, onda ja postajem dete premudrosti. Naslednik premudrosti, naslednik istine, naslednik večnog života. I ja sam time opravdao Boga. Ko može opravdati Boga? Onaj u čijem srcu je pravda Božja. U čijem srcu je reč Božja nadjačala i nadvladala reči nečastivoga i nauku sveta i greha. I sada u 20. stihu kaže Gospod, ovdje se je napisano da Gospod počeo vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa njegova, pa se nisu pokajali na trakama. Na engleskom jeziku trake je snimljeno Sveto pismo čitanje. Taj koji čita te stihove otprilike na ovaj način: teško tebi, Horazine, teško tebi, Bitsaido, on viče na njih, jer tu piše da je Gospod vikao i on hoće na neki način da to pokaže. Međutim, ja se pitam, kako je Gospod vikao? Jer vikao jako glasno? Jer vikao sa gnjevom? Ili je vikao možda na onaj način kao što u početku piše, kad je Bog govorio sa Kainom i kaže: šta si učinio, Kaine? Krv brata tvojega sa zemlje viče k meni. Ko je čuo tu viku? Pa osim Boga i Kaina niko možda drugi nije čuo. Ja ne mislim da su Adam i Eva čuli u tom trenutku, ili u trenutku kad je Kain ubio Avelja, da su oni čuli neku viku. Možda su čuli, ne znam. Ali krv je prolivena, krv je utonula, upila u zemlju, možda se sasušila, ne čuje se tu nikakav glas. Bar mi ne čujemo našim ušima. A Gospod kaže Kainu: krv brata tvojega viče k meni sa zemlje. Šta je to što viče? Ta činjenica. Greh. Greh viče protiv Boga. I Bog, Božja istina, Božja pravda, viče protiv greha. Često puta ta Božja pravda i istina viče vrlo tiho, ali taj tihi glas nadjačava buku i vrevo množine greha i bezakonja. Bura je urlala, talasi se dizali, lađica se izvrćala, sad na jednu stranu, sad na drugu. Učenici su vikali: učitelju, zar ti ne mariš, pa mi propadamo, gotovi smo. Je li bilo potrebno da Gospod viče na te valove? Kakav bi to glas čovečiji bio da nadviče huku i buku bure? Ja sam bio prisutan na nekoliko slučajeva gledajući talase i huku, pa to se jedva čuje kad čovjeku govori da mu na uho govori. To takva velika galama bude, tako gruvaju talasi u obalu i jedan u drugi. A Gospod je ustao i šta je kazao? Pa šta se bojite, šta ste, zašto ste tako maloverni? I onda ustavši naredio je da bude mir, da bude tišina. Istog trenutka smirila se voda, smirio se vetar. Njegov smireni glas je mnogo puta mnogo glasniji od sve vriske i vreve i urlanja našeg neprijatelja. Ali šta je važno? Da naš sluh bude obraćen prema njemu, u tom pravcu, da mi taj glas čujemo, da nas ne zagluši vreva ovoga sveta, i sigurno će nas zaglušiti ako to slušamo. Ono što slušamo, to ćemo čuti. Tada kaže ovdje da je Gospod vikao na te gradove. Pa možda je vikao, a možda je govorio sasvim tiho i smireno. Možda je gledao u njih i vidio njihovu propast i kazao: teško tebi, Horazine. Jao, jao, jao. Strašno je to za tebe, Bitsaido. Da su u Tiru i Sidonu bila takva čudesa koja su bila u vama, oni bi se pokajali, u vreći i u pepelu, u vreći ili u kostreti, u pokajničkoj odeći, gruboj odeći koja ne pruža zadovoljstvo, koja vređa, koja podsjeća samo na to, nisam zaslužio milost, ali milost tražim. I ovdje Gospod kaže judejskim gradovima, Horazinu, gradu gdje je živeo narod, narod Božiji, seme Avramovo, sinovi proroka i Vicajda, potomci careva i slavnih ljudi zabeleženih u Svetom pismu, u Vicajdi. Kaže, teško vama, vi ste gori i sami ste sebe osudili mnogo više nego gradovi neznobožaca koji se nikada nisu brojali da su seme Avramovo i narod Božiji. Kad bi oni znali, ti neznobožci, kad bi znali to što vi znate, narode judejski, oni bi se pokajali, a vi se niste pokajali. Najgori, najodvratniji, najgrešniji narod u celom svetu ovom nisu bezbožnici, nego oni koji sebe nazivaju narodom Božijim, a reč njegovu ne drže, ne slušaju, ne primaju. Koji se uzdaju u običaje starih, koji se uzdaju u svoju crkvu, koji se uzdaju u svoje starešine, koji se uzdaju u ono što se tako uvek radilo, pod znacima navoda, koji se uzdaju u svoju pravednost, pa i oni koji se uzdaju da su jednom nekada iskusili nešto specijalno, nešto značajno, nešto veliko, a u sadašnjem trenutku nemaju ni značajno ni veliko u sebi, čiji je život prazan taštinom lažne vere, zaboravljenom vernošću, koji, kaže apostol Petar, koji nema ove darove u sebi sada, taj je slep i pipa. Zaboravio je ono što je smatrao očišćenjem svojim još od onih starih greha. Nama je vrlo važno očišćenje od novih, svežih greha. Oni bi se pokajali, a vi se niste pokajali. I ja vam kažem, Gospod kaže, da će Tiru i Sidonu osuda u dan suda biti lakša nego vaša. Mnogo ste znali, a malo ste od toga držali, ispunjavali, izvršavali. Onda govori Kapernaumu, i ti Kapernaume, koji si se do nebesa podigao, do pakla ćeš propasti. Da su u Sodomu bila čudesa što su bila u tebi, ostao bi do današnjeg dana. Ali zato što se Kapernaum nije pokajao, Sodom se raširio po celome svetu, ne Kapernaume. Zato što oni koji se zovu hrišćanima u današnje vreme imaju državljanstvo Sodoma i Gomore. Po celom svetu širi se to sodomsko bezakonje. Ali to nije najstrašnije. To nije najgrešnije. Najstrašnije i najgrešnije je, najstrašniji i najveći greh je u onima koji sebe nazivaju narodom Gospodnjim, koji čitaju Sveto pismo, koji čak i druge uče, koji dobacaju drugima, odlazi, ne dotiči se do mene, jer ja sam svetiji od tebe. Oni koji čitaju, oni koji uče, a koji sami ne tvore, koji pronalaze da u pismu ima zapovesti koje su suviše velike da bi se čovjek za njih trudio jer ne može ih ostvariti, i suviše male da bi se za njih trudio jer su beznačajne. Oni koji ne veruju da je celo Sveto pismo reč Božja i da ništa nije na odmet onima koji slušaju sa verom u Hrista. I tada kaže ovdje Gospod u 24. stihu, kaže vam zemlji Sodomskoj, toj grešnoj, toj odvratnoj zemlji, tom groznom, strašnom narodu, koji su živjeli ne samo u najstrašnijem bezakonju i pokvarenosti, nego su nasiljem pokušali i nastojali to bezakonitu pokvarenost nametnuti onima koji su bili pravedniji od njih. Takvi odvratni i grozni narod, koji je Gospod kazao, više neću da ih čujem, više neću da ih vidim na licu zemljove. Oganj neka padne s neba i neka ih uništi. I staro i mlado, i muško i žensko, njih i sve što imaju i stoku njihovu, i ptice njihove, i domove njihove, vatra neka uništi, sve neka se pretvori u prah i pepeo. Ne, oni nisu najgrešniji od sviju. Narod koji se zove hrišćanski, a ne ide za Hristom i ne vere da je Hristos sin Boga živoga komu pripada svaka vlast i na nebu i na zemlji. O, to veruju, to veruju. Ali u mom srcu, e, tu mu ne pripada vlast. Tu ću ja da vladam. Takvi su gori od Sodoma i gori od Gomore. Sodomska i gomorska vatra je trajala dok nije sve uništila. Kad je protest naš Avram ustao rano sljedećeg dana, zabrinut za život Lota, njegovog sinovca i njegove porodice, i pogledao put Sodoma i Gomore, kaže, vatra se, dim se uzdiže kao iz peći put neba, znak i svedočanstvo da je greh i bezakonje odvratno pred licem svetoga istinitoga Boga Višnjega. Jeste to bilo strašno, grozno, užasno je to bilo. I Lot koji je suviše dugo boravio u tom grehu i bezakonju radi udobnosti tela i napretka njegovog posla, izgubio je u tom domu svoje kćeri, izgubio je u tom kraju svoju suprugu i sa dve svoje kćeri je pobegao, ali ne suviše daleko, ne dovoljno daleko, i na kraju i to je izgubio. A nama reč Božja govori, ne vucite u tuđem jarmu nevernika, nema pravda nikakvog dela ni zajednice sa bezakonjem. Vidjelo se ne može izmešati s tamom kao što se ulje s vodom ne može izmešati. U prirodi novorođenih je da preziru i odbacuju grešno zadovoljstvo ovoga sveta i veka. I dokaz i svedočanstvo da smo novorođeni nije u tome što ćemo napametno učiti ono što se iz nedelje u nedelju govori u našoj skupštini, ili čak ni ono što je u Svetom pismu napisano. Dokaz i svedočanstvo da smo novorođeni je kad je novi život u nama, kad više ne ljubimo ono što je u svetu i grehu, nego pravdu i istinu našega Gospoda koji je na krstu bio razapet za nas, da bi mi kroz njega, po njegovoj milosti, bili razapeti svetu i grehu i greh i svet nama. Zaista, oganj koji je uništio Sodom i Gomor, uništio je i Admu i Sevojim. Uništio je i one gradove koji su bili u njihovoj blizini. Oganj koji uništava sve koji žive u grehu i svetu, uništit će i one koji se nedovoljno udalje od sveta i još uvijek imaju veze sa grehom. Ali taj oganj koji je uništio Sodom i Gomor trajao je dokle ga nije uništio. A oganj koji će uništavati hrišćane koji to ime nose, a njega nemaju u srcu, goreće večno. Da, zaista. Lakše će biti u danu suda najstrašnijim grešnicima od lažnih pravednika. Neka nam Gospod bude milostiv. Da od srca, celim srcem, umiremo grehu i svetu, da bismo njemu živeli i tako posvjedočili da smo zaista novorođeni. I Gospod, gledajući u sve to, nije zajaukao, ni zaplakao i nije kazao, o kakva tragedija, kakva nesreća, nego je pogledao je prema svom nebeskom ocu i kazao, hvalim te oče, gospode neba i zemlje, sakrio si ovo od premudrih, sakrio si ovo od Kapernauma, od Tira i Sidona, sakrio si ovo od onih koji sebe smatraju pravednima i vernima, jer pripadaju nekakvoj organizaciji, jer drže nešto što su im ostavili njihovi stari, a pokazao si prostima, pokazao si siromašnima, pokazao si dojenčadima, da oče, jer je tako bila volja tvoja, niko neće spoznati premudrost Božju, tu jednostavnu premudrost Božju, dokle ne shvati kakvo je bezumlje premudrosti čovečije. Kakva je prevara neprijatelja, duha pakosti, duha tame. Naš Gospod Isus Hristos je nalazio radost u onima koji su verovali. I zahvalan bio nebeskom Ocu, kaže, ti si to otkrio. Niko drugi nije mogao otkriti njegovu istinu zamračenim umovima čovečijim. Niko nije mogao preobraziti grešna srca da postanu srca pravednika, samo nebeski Otac. A on sam je izbirao da to učini kroz Hrista, Sina svoga. I Gospod nas kaže, da oče, jer je tako bila volja tvoja. O, kad bi mi mogli na taj način gledati u našeg nebeskog Oca i vidjeti kako se njegova volja izvršava, kako se njegova volja ispunjava, kako svaka reč i svako obećanje koje je dano još od vremena početka, još Adamu i Evi, da će od semena ženina doći izbavitelj i spasitelj koji će spasti rod čovečiji, od obećanja koje je dao praocu našemu Noju i praocu našemu Avraamu i svima prorocima, to obećanje se ispunjava tako divno i tako slavno u Hristu Sinu Boga živoga koji je bio raspet na krstu. Ja u mukama se ispunjava jedna sveta veličanstvena istina, još jednom će doći i zatresti i nebo i zemlju. I onda Gospod kaže, sve meni predao Otac moj. Ako bi mi gledali tim očima, ako bi mi gledali kroz oči našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i vidjeli našeg nebeskog Oca i kako se njegova volja ispunjava, i nama bi bilo sve predano od našeg nebeskog Oca. I mi bi bili ne među onima koji su niko, ovdje kaže, niko ne zna Sina do Otac i niko ne zna Oca do Sin, onda mi ne bi bili među onima koji su niko i ništa, nego bismo bili među onima koji su njegovi izbrani i njemu pribrani, s njime spojeni i sjedinjeni. I sve što je njegovo, onda je naše, kao što je kazao Otac tom starijem sinu, sina, ako ti mene služiš verno, sve je moje tvoje. On je nama, Otac naš nebeski, nama u Hristu darovao sve što je potrebno. Piše, mislim, apostol Petar da kaže, budući da su nam sve duhovne, božanstvene sile darovane, ono sve što je potrebno za sveti i čist život u pobožnosti. A kako bismo onda prepoznali Sina u Ocu i Oca u Sinu i kako bi to vidjelo u nama zasjalo u sred tame ovoga sveta i veka i mi bi mogli gledati jedan u drugoga, u braći i sestru u Hristu koji su ostavili sveti greh i idu tim uskim putem za našim Gospodom i mogli bi kazati, hvalimo te Gospode, Oče naš, Gospode neba i zemlje. Jeste da je sakrivena ta premudrost od premudrih i samozvanih mudrih na ovome svetu, ali otkrivena i dana ovako prostima i malima. Naš Gospod i Spasitelj je to učio i kaže, koji se sam ponizi, taj će biti uzvišen. Ko će ga uzvisiti? Taj koji se najviše ponizio. I onda ovdje kad je kazao, sve meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, ni Oca ko zna do Sin, i ako kome Sin hoće kazati, evo on govori, Evo on nas uči. On nam otkriva, on nam pokazuje. I on nas poziva. Hodite k meni. Svi koji ste umorni, natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram moj blag i breme je moje lako.
Gospod poziva one koji su umorni i natovareni i obećava odmor. Jasno je da on govori o teretu greha, o krivici koju čovjek nosi na svojoj savesti, o praznini koju ima u sebi dokle god nema zajednicu sa svojim stvoriteljem i svojim spasiteljem. Odmor koji Gospod daje je takav odmor kakav svet ne može nikada dati, to je odmor čiste savesti. Odmor tog duhovnog osjećanja i uverenja da posle ove kratke borbe i ovog kratkog trpnog ili mučnog vremena na zemlji dolazi večni mir i večni odmor. Ali taj odmor ima i svoju sadašnju vrednost u ovome životu, jer nema ništa više osvežavajuće za našu dušu i za našeg unutrašnjeg čovjeka nego znati ja sam slobodan da izađem pred svoga stvoritelja. To je pravi pokoj. Takvo duhovno osjećanje, takva unutrašnja smirenost i spremnost i takvo naoružanje protiv iskušenja neprijatelja je pravi pokoj i unutrašnji mir u nama. Kad znamo da nas je Gospod iskupio i izbavio od večne propasti, osjećamo prema njemu ljubav i zahvalnost. Sa tom ljubavlju teret postaje lak. I u zahvalnosti taj jaram je blag. Nije to bilo lako, šta su pretrpili verni svih vremena, progonstva, zatvore, mučenje, otimanje njihove imovine, čak u izvesnim vremenima otimanje njihove dece od njih i slične stvari. Razne zločine duh pakosti je činio kroz one koji su bili njegovi robovi i to sve nije lako, ali sa onom snagom koju Gospod daje i iz ljubavi prema njemu, to je lako. U telesnom životu čovjek iz ljubavi, iz revnosti, iz žele da nešto učini, može da čini velike i teške stvari sa lakoćom. U veri i duhovnom životu, onaj koji ima snagu duhovnu u sebi, snagu Hristovu i tu zajednicu u Hristu, može da čini nemoguće stvari još uvek sa lakoćom. Apostol Pavle je govorio Korinćanima o njegovom trpljenju, o njegovim borbama, o njegovim nevoljama i između ostalog i to im je kazao da on to, takvu službu ne bi dao ni za što na svetu. Izrazio se ovim rečima, kaže, ja bih više voleo umreti nego da ko slavu moju uništi. Toliko je želeo da Bogu posluži i toliko je u tome nalazio radosti. Ta radost je početak večne radosti. Jednom stvarno pokajanom i obraćenom srcu, jednoj duši koja zna da je iskupljena, svaki drugi teret je mnogo teži, svaki drugi jaram mnogo nesnosniji. Jaram Gospodnji je blag i breme njegovo lako, jer on njegovom snagom kroz nas radi. Šta je potrebno da bi nam breme njegovo bilo lako i da bi njegov jaram bio blag? Potrebno je da dođemo k njemu, da budemo njegovi, da njemu pripadamo, a ne sami sebi, da želimo njegova volja da bude, a ne naša, da se kod njega odmorimo i rasteretimo, znači pred njega iznesemo i priznamo svaki svoj teret i u njemu nalazimo odmor. Uzimamo njegov jaram na sebe i ne vučemo u tuđemu jarmu nevernika. Učimo se od njega, a ne učimo se od sveta i od greha. I onda sledimo njegovom primjeru krotosti i smernosti u srcu. Ne tražimo sebi veličine i sebi časti, nego nalazimo pokoj našoj duši u Hristu, Spasitelju našem. To je put u večni mir, u večnu radost. To je put spasenja. To je put kojim nas Gospod Isus Hristos vodi. Želeo bih da ponovim Gospodnje reči na kraju ovog izlaganja. Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako kome Sin hoće kazati. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jaram moj blag i breme je moje lako.